วันที่24เมษายนสำหรับพวกเราได้เลื่อนมาจนถึงเวลาเดือน5นาแล้วมาวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องบรมธรรม กับการมีอุดมคติคำว่าอุดมคติน่าจะเป็นภาษาบาลีก็ไม่เคยพบในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเมื่อเป็นคำใหม่ที่คิดขึ้นใช้ในยุคนี้ในประเทศไทยแต่ถึงอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั้น ก็เป็นสิ่งที่มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลแต่เขาเรียกโดยชื่ออื่นแล้วก็ไม่มีคำอะไรมากกว่าคำว่าธรรมอีกเหมือนกันในภาษาบาลีหรือสันสกฤตมีคำว่าธรรมใช้ในความหมายที่ประหลาดคือว่าได้ทุกกรณีแล้วก็เรียกว่าธรรมเฉยๆชาวอินเดียก็ยังใช้คำนี้มาจนกระทั่งบัดนี้คือคำว่าธรรมทำอะไรตั้งประกอบไปด้วยธรรมอย่างนี้ก็หมายความว่าทำอะไรต้องประกอบไปด้วยอุดมคติแม้แต่จะกินข้าวกระทั่งถึงจะบริโภคกามารมณ์กิจกรรมระหว่างเพศก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมหรืออุดมคติจะก็เรียกว่าธรรมเฉยๆและการทำให้มีอุดมคติให้ถูกต้องตามอุดมคตินั่นเรียกว่าการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมกับการทำให้มีอุดมคติให้ถูกตามอุดมคติมันก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสิ่งเดียวกัน ที่นี่คำว่าธรรมมันกินความหมดทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรนะที่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายชั่วฝ่ายบาปก็เรียกว่าธรรมฝ่ายผิดหรืออาธรรมก็หมายถึงธรรมฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลภาษาเรียกว่าอาธรรมแต่ก็หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เรียกว่าอาธรรมอุดมคติจึงมีทางที่จะเป็นธรรมฝ่ายบาปฝ่ายชั่วฝ่ายอกุศลได้ก็เราเป็นอุดมคติที่เป็นอาธรรมหรือเป็นฝ่ายคนพาลอุดมคติของคนพาลอุดมคติของบัณฑิตจึงไม่เหมือนกันตั้งที่จะเรียกชื่อว่าอุดมคติเหมือนกันนี่เมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติเราต้องหมายถึงส่วนที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเสมออุดมคติที่ผิด บางพวกโจรหรือพวกอะไรเขาก็เรียกอุดมคติไปตามแบบของเขาทีนี้มันก็ยังจะต้องระวังต่อไปถึงข้อที่ว่าอุดมคตินี่ก็เป็นสิ่งที่เมาได้ก็เป็นสิ่งที่เซ่อได้เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าบ้าอุดมคติถ้าดูในภาษาอังกฤษก็พอจะเข้าใจได้คือว่าไอเดียแล้วว่าอุดมคติแต่ถ้าไอเดียลึกซึ้งก็แปลเป็นว่าบ้าอุดมคติเป็นลูกศัพท์ที่พันแปลได้อย่างประหลาดไอเดียนิสัมควรจะแปลว่าผู้บูชาอุดมคติหรือมีอุดมคติก็กลายเป็นเรื่องเชื่ออุดมคติบ้าจนอุดมคติจนบ้าจนใช้ไม่ได้คือมันเกินไปหรืออุดมคติที่เฟ้อตรงนี้ขอเตือนว่าต้องระวังให้ดีๆในการใช้คำพูดภาษาไทยก็ตามภาษาต่างประเทศก็ตาม ลำบากมากเมื่อที่แต่ที่เราพูดกันนี่มันก็ยังลำบากนั่นเนี่ยจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติก็ต้องระวังอุดมคติที่มันเฟ้อหรือมันกลายเป็นบ้าอุดมคตินั่นเองอย่างนี้มันไม่ใช่อุดมคติพูดง่ายๆก็ว่าไอ้ความถูกต้องนั้นมันอยู่ที่พอดีถ้ามันเกินไปมันก็ผิดอย่างที่เราเรียกว่าถูกมากเกินไปดีมากเกินไปนี่ใช่ได้เมื่อไหร่ลองดูลองคิดดูถ้าดีมันก็ใช้ได้ถ้ามันดีเกินไปมันกลับใช้ไม่ได้ต้องระวังอะไรที่มันดีเกินไปก็กลายเป็นเรื่องบ้าที่ยกตัวอย่างเรื่องมาเทดามของคริสเตียนเทียนดามคือลัทธิที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาอุดมคติคือรักษาศาสนาของตนไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเห็น ผู้ที่ถูกล่อถูกบังคับถูกขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาแล้วเขาไม่ยอมจนกระทั่งต้องตายเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เรียกว่ามาเถอะก็ความถือลัทธิอย่างนั้นก็มาเถินดอมนี่มันคนนี้ก็อุดมคติอันนี้เป็นฝ่ายคริสเตียนเราเอามาใช้เป็นคำทั่วไปก็ได้เพื่อบูชาความดีจนยอมเสียชีวิตก็ได้ถ้ามีได้ก็ทั้งเรื่องเล็กๆเรื่องลดก็มาถึงเรื่องเด็กๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ยอมตามความต้องการของผู้ชายที่บ้าคลั่งหรือตามกำหนดจนกระทั่งตัวเองตายนี่ก็ยกเป็นมาเทแล้วก็ตั้งเป็นเส้นเป็นอะไรเมื่อตายแล้วนี่แสดงว่าบูชาอุดมคตินี่อย่างยิ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่านึกใช้ได้แก่ค คนทุกคนในทุกกรณีทุกกาลเทศะทุกยุคทุกสมัยหรือไม่คนสมัยนี้อาจจะเห็นว่ามาเทนดอมนี่เป็นเรื่องบ้าคือบ้าจนยอมตายเป็นไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือการกระทำหรืออะไรที่เห็นว่าไม่ใช่ดวงปกติแต่คนโบราณเขาไม่ถือว่าบ้าเขาถือเป็นเรื่องถูกเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมมันปัญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นเวลานี้คนไม่กล้าถืออุดมคติกลัวเพื่อนจะว่าบ้าคุณก็คงจะเคยประสบมาแล้วเพื่อเราหรือคนเพื่อนของเราบางคนอยากจะทำอะไรให้ดีก็กลัวเพื่อนว่าบ้า กลัวเพื่อนจะสะใจไม่ครบเลยคนนี้ทำอะไรดีมันไม่ทำอะไรอย่างเราแต่ในที่สุดก็ดูให้ดีจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องแก้ตัวหรือโกหกตลกแสลงอย่างแก้ตัวว่าผมก็ไม่อยากจะสูบบุหรี่หรืออยากกินเหล้าแต่กลัวเพื่อนเขาจะไม่คบนี่ก็ต้องเลยต้องสูบบุหรี่หรือกินเหล้าต่อไปตามเดิมเขาคงจะพูดว่าวัวพูดผีปีศาจจะไม่ครบมากกว่าจะพูดว่ากลัวเพื่อนไม่ครบกลัวเพื่อนที่ชอบสูบบุหรี่กินเหล้ามันก็ควรจะเรียกว่าพูดผีปีศาจไม่ควรจะเรียกว่าเพื่อนก็มันไม่มีอุดมคติไม่บูชาความดีไม่บูชาความถูกต้อง แต่บูชาเนื้อหนังความอร่อยของเนื้อหนังเป็นหลักไอ้ตัวก็เลยเข้าใจผิดไม่อุดมคติรู้ต่อคำว่าอุดมคติมันจึงมีอุดมคติกันไม่ค่อยจะได้น้อยคนที่มีอุดมคติในที่สุดก็ถือเสียว่าอุดมคตินี่ไม่ไหวโว้ยกินก็ไม่ได้ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้สู้เงินไม่ได้ซื้ออะไรกินได้มันก็เหมือนเด็กเล็กได้กินได้เล่นแล้วก็เป็นเรื่องสูงสุดนั่นมันเป็นอุดมคติของเด็กๆไปอย่างนั้นนี่คนโตๆแล้วหรืออายุมากจนจะตายแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้วิธีท่าจริงนั่นสิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั่นมันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้และมันจะเป็นเหตุให้ได้สิ่งที่กินได้มาอย่างที่น่ากิน ถ้าไม่มีอุดมคติแล้วถึงจะได้กินมันก็ได้กินของสกปรกบางคอรับเช่นเอาเงินมากินเงินนั้นมันสกปรกซื้ออะไรมากินมันก็สกปรกมันไม่เรียกว่าอุดมคติของความถูกต้องหรือของบัณฑิตมันอุดมคติของผู้ที่ปีศาจของโจรขโมย ที่ถ้าว่ามีอุดมคติถ้าจริยธรรมถ้ามันก็นำไปสู่ความสำเร็จความมีชื่อเสียงความอะไรที่บริสุทธิ์ได้เงินมาก็เป็นเงินบริสุทธิ์เอามากินมันก็ยังบริสุทธิ์มันอุดมคติยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้แล้วมันจะทำให้ได้กินสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ของสกปรก
มันพุทธบริษัทจึงถือความถูกต้องหรือรู้ดงสตินี้เป็นหลักว่ามันดีมันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้หรือสิ่งที่จะให้ได้สิ่งที่กินได้เช่นเงินเหมือนต้นเราต้องมีดงสติจึงจะได้เงินที่สะอาดมาหรือเงินที่บริสุทธิ์มากินมาใช้แล้วก็ไม่สกปรก นั่นสรุปความแรกอุดมคติต้องยิ่งหรือเนื้อไปกว่าสิ่งที่กินได้แล้วก็เป็นอุดมคติของชีวิตไปเลยเรื่องในเรื่องชีวิตนั่นคืออุดมคติซะดีกว่า เพราะว่าชีวิตที่ปราศจากอุดมคติมันก็มีค่าเท่ากับตายแล้วในสายตาของผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องชีวิตที่ปราศจากอุดมคตินั้นถือว่าเหมือนกับตายแล้วแต่พวกคนพาลหรือคนที่มีลัทธิของตัวเองตามใจเนื้อหนังตัวเองอาจจะเห็นว่าการถูกต้องก็ได้ที่เป็นชีวิตอยู่ก็ได้นี่เกี่ยวกับการสับสนความสับสนของภาษาของคำของกลุ่มชนที่แบ่งกันไปเป็นพวกๆตามลัทธิที่ตนถืออยู่เมื่อเราพูดกันถึงอุดมคติในที่นี้เราหมายถึงอุดมคติที่มันเป็นไปในฝักฝ่ายของความถูกต้องคืออยู่ข้างฝ่ายความถูกต้อง ตามหลักของธรรมทีนี้เมื่อเรารู้จักอุดมคติจนถึงกับยอมรับนับถือมันก็เหลือจะต้องระวังแล้วอยู่จะต้องระวังว่าอย่าให้ไปบ้าในอุดมคติเหมือนที่กล่าวแล้วเราจะต้องแยกออกเป็นสองคำเสมอว่าหลงบูชาหลงอุดมคติกับบูชาอุดมคติไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าหลงอุดมคติมันก็คือบ้าในอุดมคติบ้าอุดมคติมันก็เป็นไอเดียลิซึม มันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าบูชาอุดมคติมันก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้เพราะคำว่าอุดมคติมันจึงมีว่าอุดมคติของปัญญาหรืออุดมคติของกิเลสตัณหา ถ้ากิเลสตัณหาครอบงำอุดมคติก็มีอยู่ในรูปหนึ่งถ้าไม่มีกิเลสตัณหามีแต่สติปัญญาอุดมคติก็ย่อมอยู่ในรูปอีกรูปหนึ่งนั่นระหว่างคนคนเดียวกันมันจะมีอุดมคติที่เปลี่ยนถูกกลับกลับไปกลับมาอย่างน่าละอายที่สุดการบูชาอุดมคตินั่นมันก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำของคนที่มีปัญญาส่วนการบ้าหรือการหลงอุดมคตินั่นมันก็การกระทำของคนที่ไม่มีปัญญาแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเหมือนกันมันก็มีสองความหมายปัญญาบริสุทธิ์กับปัญญาคดโกงเมื่อพูดถึงปัญญาในพุทธศาสนาก็เรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาเฉโกภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเฉโกสำหรับปัญญาที่คดโกงก็ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาของความคดโกงเช่นคันนิ่งในภาษาสากลมันก็หมายถึงปัญญาเหมือนกันแต่มันหมายถึงความคดโกง รู้ฉลาดไปในทางของกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อุดมคติที่เราพูดถึงหรือต้องการถ้าเกิดขึ้นก็มาความเป็นเรื่องหลงในอุดมคติที่จะรู้ว่าอุดมคตินั้นไม่ใช่วัตถุแห่งความยึดมั่นถือมั่นนะคำว่าบูชาอุดมคตินี่ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นอย่าเอาไปปนกันถ้าอุดมคติของปัญญาแล้วมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้เราจะพูดด้วยภาษาไทยว่ายึดมั่นในอุดมคติอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานต้องเป็นความยึดมั่นด้วยปัญญาไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันก็ต้องเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันความยึดมั่นในอุดมคติด้วยความมั่นคงในอุดมคติไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วก็ไม่ใช่วัตถุแห่งความหวังในเรื่องความหวังนี่ก็อีกแล้วมันเป็นคำที่กำกวมมีสองความหมายให้หวังด้วยกิเลสตัณหามันก็มีความทุกข์เต็มที่ที่จะหวังด้วยสติปัญญานี่ไม่ควรจะเรียกว่าความหวังเรื่องความต้องการหรือความตั้งใจหรือความประสงค์หรือความปรารถนาที่บริสุทธิ์ แต่ภาษาไทยตีกันยุ่งคุณภาษาบาลีก็เหมือนกันนะมันบางคำมันเป็นกลางๆมันต้องมีคำประกอบเข้ามาว่าด้วยอะไรด้วยกิเลสตัณหาหรือด้วยสติปัญญาเรื่องความปรารถนานี่ถ้ามันด้วยสติปัญญามันก็ใช่ได้เป็นความประสงค์ใครๆก็ต้องมีความปรารถนา แต่ถ้ามันด้วยกิเลสตัณหาหรือด้วยความโง่แล้วมันก็ใช่ไม่ได้ที่ในภาษาไทยเรามาพูดถึงว่าหวังหรือความหวังไม่ประโยชน์ที่มักจะพูดกันว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยความหวังอันนี้มันก็เป็นความหวังของความโง่ทั้งหมดอุดมคตินี่ไม่ใช่วัตถุของความหวังไม่ใช่อารมณ์ของความหวังชนิดนั้นไม่ใช่ความหวังที่จะทำให้เกิดความผิดหวังความหวังที่ทำให้เกิดความผิดหวังนั่นคือความหวังของความโง่ผมถืออารมณ์กติชนิดที่ไม่เคยผิดหวังเพราะไม่หวังชนิดนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนก็ต้องไม่หวังชนิดนั้นไม่ควรจะมีความหวังชนิดนั้นเราจึงไม่เคยผิดหวังเพราะเราไม่หวังเรามีสติปัญญามีการกระทำไปประจำวันวันหนึ่งหนึ่งตามสติปัญญาไม่เคยมีความหวังเราก็ไม่เคยผิดหวังเลยมันจึงมีความสบายไม่ต้องเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทหรือซึ่งรู้สึกว่าผิดหวังอยู่ทุกชั่วโมง อย่างนั้นเรียกว่าเป็นไม่มีอยู่ดมกติหรือมีอยู่ดมกติที่บ้าบอที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาตลอดเวลาทั้งเรื่องความไม่ได้ตามต้องการหรือความหวังหรือตามอุดมคติของเขาคุณนั้น มันถ้าจะพูดว่ามีอุดมคติอย่างถูกต้องแล้วมันก็ต้องนอนหลับสนิท ไม่ใช่นอนสะดุ้งอยู่ด้วยความกลัวหรือความผิดหวังหรือความกลัวว่าจะผิดหวังเราต้องแยกไอ้ความ มั่นถือมั่นออกไปเสียจากอุดมคติคำว่ายึดมั่นถือมั่นหมายถึงยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานไม่ใช่โดยสติปัญญาที่ผมเคยบอกเคยพูดเคยสอนหรือเคยตามมาแล้วหลายร้อยหลายพันครั้งเรื่องความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทาน เรายึดอุดมคติมันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นชนิดนั้นแต่ในภาษาไทยเรามีใช้ว่ายึดมั่นในอุดมคติข้อนี้ต้องเปรียบเทียบไปถึงความเคร่งความถือกลางถือศักดิ์สิทธิ์ความจงรักภักดีอะไรก็ตามที่มันมีความหมายใกล้ๆกันไอ้ความเคร่งครัดเนี่ยฟังดูก็น่าจะดีอยู่แล้วคนก็ชอบนิยมกันมากไอ้ความเคร่งครัดถ้ามันเคร่งครัดโดยปัญญาก็ใช้ได้แต่ความเคร่งครัดโดยอุปาทานโดยตัณหามันก็ไม่ไหวภิกษุสามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาจารย์นิพพานานี่รู้ว่าคนเขาชอบเคร่งแล้วก็ทำเคร่งให้คนเขาหลงไหลบูชาไอ้ความเคร่งชนิดนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง แต่นี่แม้ว่าเคร่งที่จะบรรลุมรรคผลเร็วๆนี่มันก็ไม่เคยสำเร็จเลยเพราะว่าการบรรลุมรรคผลนั้นมันต้องการความพอดีของสติปัญญาอยู่เสมอไม่ว่าจะเคร่งจะทำให้หนักทำให้สุดความสามารถอะไรมันก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ความโง่มันเป็นเพียงการกระทำเต็มที่ตามอำนาจของสติปัญญาในคำบัญญัติเฉพาะมันควรจะมีเป็นอย่างนี้การกระทำเต็มที่ตามอำนาจของสติปัญญามันไม่ใช่ความเคร่งโดยการเข้าใจผิดมาเลยทีแรกแล้วก็เคร่งเอาเพื่ออวดคนก็ตามเพื่อความหลงผิดว่ามันจะได้อะไรเป็นผลสุดท้ายก็ตามก็ ยังมีชนิดหนึ่งเรียกว่าถือขลังถือให้มันขลังมันอาจจะถือให้ขลังได้จริงกันโดยการระดมกุ้มเทกำลังใจแต่มันก็ยังต้องระวังว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือไม่ถ้ามันไม่เกี่ยวความผิดความถูกมันก็ถือว่าขลังได้เพื่อผลตามที่ต้องการแต่ถ้ามันเกี่ยวความผิดความถูกแล้วก็ต้องเลือกจะให้มันเป็นไปในทางที่ถูกถือให้ขลังหรือถือให้มันศักดิ์สิทธิ์ถือด้วยจิตใจชนิดที่เรียกว่ามุมาณะทุ่มเททั้งหมดถ้าทำผิดนิดเดียวมันก็ใช้ไม่ได้กับ สิ่งที่เรียกว่าอุดมคติก็อุดมคติจึงเป็นคำที่ไพเราะและเป็นคำที่มีความหมายพอดีคือฉลาดจริงๆไม่งมงายด้วยความเคร่งความคลั่งความอะไรเหล่านั้นน่าที่สุดแต่คำที่เรียกว่าความภักดีความอุทิศหรือเสียสละด้วยความจงรักภักดีนั่นก็ยังต้องระวังอยู่เหมือนกันอีกที่เราซื่อตรงหรือพักดีต่ออุดมคตินี่มันก็ไม่ใช่ความบ้าคลั่งเมื่อเราดูโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ จะพอไหวความเคร่งความคลั่งความไม่จงรักภักดีมักจะเป็นเรื่องของความงมงายไม่เกี่ยวกับปัญญาซะเลยมากนั่นระวังให้มันเกี่ยวกับปัญญาไว้ด้วยก็จะมีอุดมคติได้จะเป็นการกระทำชนิดที่ทำให้มีอุดมคติได้ที่ผมได้บอกแล้วว่าอุดมคตินี่เป็นคำใหม่ๆคิดขึ้นใหม่ๆในประเทศไทยใช้กับอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นอุดมคติในพุทธศาสนานี้มันก็คืออุดมธรรมอุดมธรรมหรือบรมธรรมที่เราพูดถึงกันทุกวันทุกวันว่าบรมธรรมอุดมธรรมก็เหมือนกันนะปรมะแปลว่าปรมะหรือบรมนี่แปลว่าอย่างยิ่งอุดมมันแปลว่าสูงสุดตามภาษาไทยแปลกันอยู่อย่างนี้ ถือตามหลักพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกกันไพเราะในสมัยนี้ว่าอุดมคตินั้นคือบรมธรรมนี่ก็หมายถึงการถืออุดมคติหรือการบูชาอุดมคติมันก็ได้แก่การตัดใจลงไปอย่างถูกต้องอย่างนี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าสัจจะหรืออธิษฐานะสัจจะคือความจริงใจต่ออุดมคตินั่นเองนี่ก็คือการบูชาอุดมคติหรืออาทิฐานะการตั้งใจมั่นการตั้งใจทับลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอาทิฐานะเราเข้าใจข้อนี้ได้โดยการดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง มีการบำเพ็ญสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี มีอาการเหมือนกับที่ว่าบูชาอุดมคติแล้วก็ใช้เวลาระยะยาวก็ถือตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์แล้วมันก็เหลือเชื่อเสียสงสัยแสนกลับกลับนี่ไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วมันต้องอสงไขยอสงไขยกลับ4อสงไขยกับ 100,000 กลับเป็นตัวเลขที่เราเข้าใจไม่ได้ในเวลานี้เอาแต่ว่ามันมากหรือมากที่สุดนานที่สุดแล้วกันในการที่จะบูชาอุดมคติเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาประการบำเพ็ญสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแ ม้แต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสัจจะมีอธิษฐานะการบูชาความจริงความถูกต้องเหมือนที่เล่าว่าในชาดกต่างๆกระทั่งชาดกเอื้องลิงล่างหูชาดกนี่ก็เรียกว่าคฤหิตชาดกแปลว่าผู้ถูกติผู้ถูกติเตียนผู้ถูกติเตียนก็คือมนุษย์คือมนุษย์ผู้มีการบูชาเงินบูชาทองบูชาอะไรเป็นของกูนี่คือผู้ที่ถูกติเตียนพระชาดกนี้เรียกว่าเรื่องผู้ที่ถูกติเตียน คือคนชนิดนี้พระโพธิสัตว์ที่เป็นลิงนี่ยังมีอุดมคติไม่บูชาเงินทองหรืออะไรสองนี่เราอย่าถือเอาเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเลยทั้งนั้นเราเอาแต่ความมุ่งหมายของเรื่องที่มุ่งหมายจะให้บูชาอุดมคติ บูชาความดีความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรเงี้ยก็แปลว่าเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าการบูชาดงสตินั้นเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่อาจจะลงทุนสร้างบารมีเสียสงสัยสารกลับไปได้เราทุ่มเทกันหมดเราทั้งหมดนี่ไม่ใช่ยึดมั่นด้วยอุปาทานถ้าเราไปดูที่การกระทำแล้วคล้ายๆกับยึดมั่นด้วยอุปาทานอยากจะได้อะไรมากเป็นทุ่มเทมากขนาดนี้แต่อย่าลืมว่าในการบำเพ็ญสัจจะบารมีทิฏฐานบารมีมันมีปัญญาบารมีมีอะไรนำหน้าอยู่แล้วก็มีการเสียสละเป็นเครื่องรับประกันเป็นเครื่องประกันคือมีทานบารมีเนี่ยเสียสละด้วยนี่เป็นเครื่องประกันว่าไม่ให้อุดมคตินี่มันวกไปหาความเห็นแก่ตัวหรือความสุขทางเนื้อหนังได้มันเป็นการเป็นบารมีเพื่อสละออกไปมันก็ไม่มีทางจะผิดถ้าไม่มีข้อนี้เป็นเครื่องประกันเดี๋ยวมันก็วกไปหาเอาได้นั่นแหละดีเอานั่นแหละดีได้นั่นแหละดีขึ้นมาทีมันมีปัญญาบารมีนำหน้าอยู่เรื่อยมันผิดไม่ได้อย่างที่พูดมาแล้วว่าอุดมคติมันต้องเป็นเรื่องของปัญญาทำไมไม่ใช่ของความยึดมั่นถือมั่นมันพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีด้วยการเสียสละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเหลือเชื่อนะก็ตามด้วยมันก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นชาดกเช่นสัจชาดกนี่คนเล่าถึงเรื่องโพธิสัตว์เป็นสัตว์ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กระโดดลงไปในกองไฟให้คนที่กำลังผิงไฟที่หนาวจัดอยู่นั้นได้กินเนื้อของตัวเองคือเนื้อของสัตว์ตายนะซึ่งเป็นโพธิสัตว์เขาเรียกว่าบูชาดงกติได้แต่ไม่ใช่เรื่องบ้าบอเหมือนที่คนสมัยนี้จะเรียกจะพูดยังมาเทนดอมเขาเอาว่าเป็นเรื่องบ้าบอนี่เป็นเรื่องที่น่าจะถูกหาจากนั้นมากขึ้นไปอีกเพียงแต่ให้ทำให้ตัวสุขเป็นอาหารแก่ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลที่มองเห็นไม่ได้นี่ คนสมัยนี้เขาไม่ถือว่าดงกติแต่ในหลักพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้ยุคเวทสันดอนให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานอะไร ที่ถูกยกขึ้นเป็นปัญหาสำหรับถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้ว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือถูก พวกที่มีปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกนี่ว่าเขาเป็นสันดอนทำผิดเหมือนพวกฝรั่งว่าคุณไปสังเกตดูดีเพราะไฟรวมใช้คำหยาบหยาบกระถูกกระดกว่ามีปริญญายาวเป็นหางนี่มาทำไปเรียนมามากจากเมืองนอกแล้วก็ว่าพระเวทสันดรเนี่ยทำผิดผิดบ้าบ้าบอบอตามความคิดที่พวกฝรั่งก็คิดอย่างนั้นที่เขาอ่านชาดกเรื่องนี้กันแล้วเขาตำหนิติเตียนมากผมก็ถูกถามมากที่สุดกับปัญหาว่าการกระทำอย่างนั้นมันผิดมนุษย์เพื่อทำมันป่าเถื่อนใช่ไหมถามอย่างนี้บางทีผมก็อธิบายบางทีก็ไม่อธิบายเห็นว่าไอ้คนนี้ไม่อาจจะเข้าใจได้ก็ไม่อธิบายอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทต้องมีพระคัมภีร์มีอะไรของเราอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจว่าอย่างไร ต้องถือหลักที่ว่าถ้ามันมีปัญญาบังประกับอยู่ด้วยแล้วมันก็เป็นอุดมคติเสมออุดมคติของพระเวสสันดรก็เพื่อจะบ รรลุภูมิธรรมระดับหนึ่งจึงจิตใจสูงเหนือกิเลสเหนือความทุกข์คือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะช่วยขนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปให้หมดนั่นแหละอุดมสติมันมีอยู่อย่างนั้นอุดมสติของโพธิสัตว์คือจะช่วยให้ทุกคนนิพพานถ้ามันมีทางที่จะเป็นได้อย่างไรก็ยอมเสียสละอุปสรรคต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นต่างน้อยก็เพื่อทดสอบจิตใจในวันสุดท้ายของการเป็นบุตรชนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันการเป็นบุตรชนวันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าฟังอย่างพูดอย่างนี้มันเข้าใจง่ายหรือสั้นดี พระเจ้าก็ยังอธิษฐานว่ามันจะตายก็ตายไปที่ตรงนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมะที่ต้องการแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาด การนั่งลงที่โคนต้นโพเพื่อจะในวันตรัสรู้นั่งลงโดยการอธิษฐานจิตว่าเลือดเนื้อเอ็นหนังอะไรต่างมันจะเหี่ยวแห้งไปไม่มีเหลือแต่กระดูกขาวโพลนอยู่ก็ตามทำไมไม่บรรลุธรรมที่เราอยากจะรู้ในวันนี้แล้วไม่ลุกขึ้นมาถามว่าจะต้องตายที่ตรงนี้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องคือเคร่งหรืออะไรอย่างบ้าบอมันเป็นผลสุดท้ายของสติปัญญาอย่าไปคาดใจว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นการกระทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนั่นมันก็ไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นตามที่เขาเรียกกันมาแต่เดิมก็เรียกว่าสัจจะบ้างอธิษฐานจิตบ้างเพื่อได้สิ่งหรือบรรลุสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรียกว่าอุดมคติของพระโพธิสัตว์เสียสละชีวิตก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยเพื่อมนุษย์ทุกคนจะบรรลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ นี่หมายความไม่ใช่เพื่อตัวเองผู้เดียวจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหมายความเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับจึงทำอย่างนี้ฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ยังถือเคร่งอุดมคติของโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตัวไอเดียลนี้ยังถือเคร่งมากสอนกันมากเราก็ไม่ประจำหนีตีเสียนครับเพราะเขาถือเคร่งตามหลักนี้มันก็มีประโยชน์อยู่ก็มาเป็นการยากมากที่คนคนหนึ่งจะไปช่วยบุคคลอีกคนหนึ่ง เป็นการยากที่คนจะไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าไม่วาดอุดมคติไว้สูงก็ไม่ค่อยจะมีใครสนใจ หรือทำยอมทำก็เลยเทิดทูนอุดมคติช่วยผู้อื่นนี่ให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบารมีรักในทำนองนี้ว่าถ้ามันยังเหลืออยู่สักคนหนึ่งแล้วเราก็ยังจะไม่ข้ามฟากไม่ขึ้นไปฝั่งโน้นจะต้องกลับมาขนคนฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นให้หมดทุกคนเราจึงจะไปเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์ส่วนพวกเถรวาทหรือฝ่ายนี้อย่างไทยๆเรานี่เถรวาทนี่ไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยความสนใจในอุดมคตินั้นมักจะถือไปในทำนองที่เรียกว่าไปคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวถูกหาว่าอย่างนี้อยู่เสมอ พวกมหายานก็ดูหมิ่นเถรวาทในข้อนี้อยู่เสมอทีนี้ดูเรื่องไปคนเดียว เอาตัวรอดคนเดียวเป็นอุดมคติหรือไม่มันก็ไปคิดเอาเองคือมันเป็นเรื่องที่ที่กลับไปกลับมาสัมพันธ์กลับไปกลับมา ถ้าคนมีใจแคบจนไม่นึกถึงผู้อื่นเพื่อเลยคนคนนี้ก็ไปคนเดียวไม่รอดเพราะใจมันยังต่ำเกินไปที่จะไม่ไปคนเดียวก็ไปไม่รอดมันยังใจแคบยังคนนี้ยังเห็นแก่ตัวจัดไม่เห็นกับผู้อื่นเพื่อเลยนี่ใจมันก็ไม่สูงพอมากแต่จะไปเพียงคนเดียวของตัวเองแล้วมันเห็นแก่ตัวจัดแต่ความเห็นแก่ตัวจัดนั่นคือทั้งหมดของกิเลสมันไปคนเดียวโดยไม่มีการเห็นแก่ตัวนี่ลองไปหรือไปยังไงมันก็ขัดขวางกันอยู่ในตัวมันไปจากความเห็นแก่ตัวไม่ได้คำว่าไปนิพพานนี่มันไปจากความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวมันก็ไปไม่ได้มันไอ้ทางที่จะไปเอาตัวรอดแต่คนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันพูดก็ได้โดยถ้าจริงมันไปไม่ได้แต่ถ้าเราจัดระเตรียมพอสมควรเพียงเพื่อไปคนเดียวก่อนอย่างนี้มันก็มีทางเหมือนกันแต่ก็ต้องในใจก็ต้องนึกถึงผู้อื่นอยู่มันต้องเห็นแต่ผู้อื่นต้องนึกแต่ผู้อื่นไม่เห็นแต่ตัวถ้าสมมติว่าสักคนหนึ่งจะว่ายน้ำข้ามฟากไปก่อนฝั่งโน้นต้องเขาว่ายน้ำได้มันก็ต้องไปเอาเรือเอาแพอะไรมาจากฝั่งโน้นมารับคนฝ่ายนี้จริงจะถูกเนี่ยเหมือนพระเวสสันดรหรือเหมือนการกระทำของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไปคนเดียวทีแรกข้ามไปฝั่งโน้นให้ได้ก่อนแล้วก็เอาอะไรมารับคนฝั่งนี้อย่างนี้มันไม่เรียกว่าก็เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวโดยหลักเนื้อแท้แล้วมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวรอดผู้เดียวมันการที่ใครๆจะมาหาพวกเถรวาทว่าถือลัทธิเอาตัวรอดตัวผู้เดียวนี่ก็ไม่ถูก ถ้าเขาเป็นเถรวาทอย่างถูกต้องนั่นก็จะเป็นเถรวาทบ้าๆบอๆว่าเอาเองนึกเอาเองตัดต้องน้อยดุมไปแต่คนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อะมันไม่ใช่ตามถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนานั้นอุดมคติที่บริสุทธิ์ต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เป็นอุดมคติอยู่ในตัวคือว่าทำให้ไม่เห็นแก่ตัวไอ้เรื่องไม่เห็นแก่ตัวเราพูดกันมากแล้วเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกนักอุดมคติของพระพุทธเจ้าของไอ้ความถูกต้องนั้นมันก็อยู่ที่เห็นแก่ผู้อื่นพร้อมกันไปกับที่เห็นแก่ตัว เรียกว่าอุดมคติในพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้ ที่อุดมคติของพวกวัตถุนิยมมันก็ไปทางหนึ่งคือบูชาวัตถุเป็นอุดมคติเอาวัตถุเป็นใหญ่แสวงหาความสุขจากวัตถุแล้วก็มัวเมาในความสุขนี่ถือว่าได้อะไรอร่อยในความสุขนั่นเป็นอุดมคติอย่างนี้เราเรียกว่าอุดมคติที่เป็นวัตถุนิยมที่พวกคือสเตียนเขาเรียกว่าเนื้อหนังมีเนื้อหนังเป็นอุดมคติอุดมคติชนิดเนื้อหนังนี่มันก็ถือเอาเรื่องได้เป็นอุดมคติเรื่องได้เลยดีแต่พวกเราถือว่าดีจึงจะได้ไอ้นั่นถือว่าได้นั่นแหละดีที่เรากล่าวมันถือว่าดีจึงจะได้ดีจึงจะเอาถ้าถือว่าได้นั่นแหละดีมันก็หมายถึงกิเลสเป็นเจ้าของอุดมคติ ถ้าถือว่าดีจึงจะได้นี่ก็ปัญญาด้วยความบริสุทธิ์เป็นเจ้าของอุดมคติขึ้นมาอุดมคติจึงมีอย่างวัตถุนิยมและมีอย่างธรรมนิยมหรือมโนนิยมต้องไม่ปนกันเดี๋ยวนี้มันน่าใจหายที่ว่าโลกสมัยนี้กำลังเป็นวัตถุนิยมเป็นหนักขึ้นอุดมคติของโลกทั้งโลกมันก็เปลี่ยนไปทางวัตถุนิยมถือว่าได้นั่นแหละดีแล้วไอ้ได้นี่เป็นเรื่องเนื้อหนังทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมะมันโลกจึงสกปรกมากขึ้นแล้วก็ร้อนเป็นไฟมากขึ้นอย่างที่เราพอจะเข้าใจได้สงครามร้อนสงครามเย็นนะสงครามระหว่างประเทศชาติสงครามระหว่างหมู่คณะสงครามระหว่างบุคคลแม้ในครอบครัวหนึ่งก็อยู่กันอย่างร้อนเป็นไฟเพราะบูชาลงคติวัตถุนิยมนี่เราดูให้ดีว่าอุดมคติที่แท้นั้นมันต้องเป็นอุดมคติมันต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นหน้าบูชาหน้าอะไรจริงเป็นเรื่องธรรมนิยมในเรื่องเนื้อหนังนั้นไม่ใช่ตัวอุดมคติเป็นชีวิตคือร่างกายหรืออันนี้มันเป็นเปลือกถ้าเรารองรับอุดมคติอีกทีหนึ่งอย่ายกขึ้นมาเป็นตัวอุดมคติเสียเองเรามีวัตถุเราใช้สอยวัตถุเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับวัตถุแต่ไม่ได้บูชาวัตถุใช้วัตถุหรือใช้ร่างกายใช้ชีวิตนี่เป็นเพียงเปลือกเป็นเพียงในภาชนะสำหรับรองรับอุดมคติตัวอุดมคติจึงเป็นนามธรรม เป็นมโนธรรมไอ้ตัวชีวิตที่แท้จริงมันก็ต้องเป็นในอุดมคติไม่ใช่เพียงสักว่าร่างกายเป็นเปลือกๆมีชีวิตอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่มันต้องมีชีวิตอยู่ที่เต็มไปด้วยอุดมคติเพราะนั่นไอ้ชีวิตก็คืออุดมคติอุดมคติก็คือชีวิตจึงจะถูกต้องท่านอุดมคติคือชีวิตก็คือสิ่งที่มีหรือเป็นบรมธรรมที่เราได้กล่าวกันมาแล้วอย่างละเอียดนะบรมธรรมคืออะไรสรุปสั้นๆก็ว่าชีวิตที่เป็นอุดมคตินั้นจะต้องมีบรมธรรมข้อที่หนึ่งคือความสุขที่ถูกต้องมีความเต็มเปี่ยมในความเป็นมนุษย์กำลังทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานแล้วก็มีความรักษาคนไม่มีเราไม่มีเขาชีวิตอย่างนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เป็นอุดมสติหรือเป็นอุดมสติก็คือชีวิต แล้วก็เป็นสิ่งเดียวกับบรมธรรมให้บรมธรรมเป็นชีวิตหรือชีวิตเป็นบรมธรรมแล้วแต่จะพูดรวมความแล้วไอ้บรมธรรมนั้นเป็นอุดมสติมีความสุขอย่างถูกต้องมันเป็นยอดสุดของไอ้สิ่งที่ควรปรารถนาเมื่อมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อันนี้มันก็เป็นยอดสุดของไอ้หน้าที่การงานการกระทำต่างๆแล้วก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อความถูกต้องเพื่องานนั่นเองไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูมันใจมันจึงกว้างพอที่จะรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองในลักษณะเดียวกันชนิดเดียวกันจนไม่มีเราไม่มีเขาบรมธรรมก็คืออุดมคติอุดมคติก็คือบรมธรรมในเมื่อเราหมายถึงอุดมคติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้บรมธรรมที่คืออุดมคตินั่นมันก็คืออุดมคติเพื่อนิพพานแล้วก็ของคนทุกคนนิพพานก็แปลว่าไม่สิ้นแทงไม่เผาหล่นไม่ร้อยรัดไม่อะไรคือไม่เบียดเบียน แล้วก็เป็นนิพพานของคนทุกคนคือทุกคนไม่ได้รับการเบียดเบียนมันพูดอีกทีหนึ่งว่านิพพานของทุกคนนั่นคืออุดมคติของเรา ของพุทธบริษัทไอ้ข้อที่ว่านิพพานเป็นบรมธรรมนั้นมันมีหลักในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดแต่มันเหลืออยู่ว่านิพพานของใครก็ต้องนิพพานของทุกคนแต่นิพพานของเราคนเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้พูดได้เป็นไปไม่ได้นิพพานของคนคนเดียวที่มีความเห็นแก่ตัวนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงนิพพานธรรมชาติมันก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนคือต้องไม่เห็นแก่ตัวซะก่อนมันจึงจะนิพพานได้เมื่อไม่เห็นแก่ตัวไอ้คนทุกคนมันก็เลยล้อมก็เป็นคนคนเดียวกันหมดเพราะมันจึงเป็นอุดมคติโดยแท้จริงเราเป็นนิพพานของทุกคน นิพพานศัพท์นี้แปลว่าเย็นเคยพูดกันมามากแล้วเย็นคือไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ลำบากไม่ทำให้เป็นทุกข์ถ้าซื้อลงก็ดีอย่างนี้มันก็เย็นไปหมดทั้งโลกหรือว่าทุกโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านหวังมีพุทธศาสนามีธรรมมีในหรือมีการสั่งสอนหรือส่งสาวกออกไปสั่งสอนนี่ก็เพื่อความสุขของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งโลกหมายถึงทุกโลกมันจึงเป็นอุดมคติจริงที่อุดมคติของคนสมัยนี้มันเป็นเนื้อหนังไปหมดแล้วยิ่งกว่านั้นมันยังทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากกันไปหมดทุกคนอุดมคติที่เอาวัตถุขึ้นมาใช้มาผลิตมาประดิษฐ์อะไรเพื่อบำรุงเนื้อหนังมากเกินขอบเขตมากกว่าความจำเป็นในรูปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเท่าคุณต้องดูในข้อนี้นะการศึกษาการค้นคว้าแล้วการผลิตออกมาเพื่อบำรุงเนื้อหนังนี่มันมากเกินความจำเป็นหลายร้อยหลายพันเท่านี่คือแสวงหาหรือบริโภคเกินกว่าความจำเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นบาปพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปก็เป็นความโง่คริสเตียนก็ถือว่าเป็นบาปทันทีเลยการที่มีอะไรมีเกินกินใช้เกินจำเป็นนี่จะเป็นบาปทันทีทรยศต่อพระเจ้าหรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่จะเรียก นี่เดี๋ยวนี้วัตถุนิยมนี่มันกำลังเป็นอย่างนี้เป็นโลกบาปเป็นโลกของคนบาป เป็นโจรปล้นธรรมชาติทำลายธรรมชาติมาที่วัตถุนิยมในปัจจุบันนี้เป็นโจรล้นธรรมชาติเอาธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูแล้วทำลายธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นขุดโลหะแร่ธาตุขุดน้ำมันขุดอะไรขึ้นมาจากสายดิน แล้วก็เอามาเพื่อทำลายชีวิตเพื่อมนุษย์กันไอ้เรือบินเรือรบรถทางอะไรก็ตามนี่รางน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันเผาไปวันหนึ่งๆมันมากกว่าประโยชน์เพื่อความอยู่เป็นสุขมันใช้เพื่อฆ่ากันล้างฟานกันทำลายกันไม่มีที่สิ้นสุด คุณมีความรู้ดีกว่าผมก็ได้เลยคำนวณดูเองว่าเขาใช้น้ำมันเป็นสิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงในการสงครามมันมากน้อยเท่าไหร่ ทีนี้เอามาขุดเอาธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาเพื่อล้างผลาญกันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้บำรุงเนื้อหนังของตนเกินขวาที่มันจำเป็นจะต้องใช้กี่ร้อยกี่พันเท่าไปดูกันแล้วกันที่มนุษย์ประดิษฐ์อะไรที่เป็นในของเหลือเฟือฟุ่มเฟือยอันนี้มันกลับทำให้มีความเห็นกับตัวหนักขึ้นเห็นกับตัวหนักขึ้นจนจะต้องรบราฆ่าฟันกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนี่จะอุดมคติหรือไม่อุดมคติคิดดูกันแล้วกันการที่เป็นโจรปล้นธรรมชาติ เอามาเป็นตัวกูของกูแล้วขุดค้นธรรมชาติขึ้นมาทำลายหรือว่ามาบำรุงเนื้อหนังในลักษณะอย่างนี้มันเป็นอุดมคติหรือไม่อุดมคติเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติให้ถูกต้องความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นไปได้สมตามความมุ่งหมายคำว่ามนุษย์แล้วมีจิตใจสูงแล้วสูงสุดอย่าให้ตัวมัวตกเหวหรือว่าตกทะเลไฟทะเลแห่งความร้อนความทุกข์ต้องกำลังแล้วก็ล้มเงินเราดมกติในลักษณะตัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์ชนิดนี้โดยไม่รู้จักนี่เป็นในอุดมคติไปเมื่อกิเลสมันครอบงำสติปัญญาเข้ามาไม่ได้แล้วอุดมคติมันเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเมื่อสติปัญญากลับมาครอบงำกิเลสได้อุดมคติมันก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะมันจึงยุ่งไปหมดอุดมคติประจำวันมันจึงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างคนหนุ่มๆจะหาคู่ครองให้ดีให้ช่วยให้อรวยให้รวยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีอุดมคติที่ฝันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอกิเลสเกิดขึ้นอะไรก็ได้มั้งอะไรก็เอาทั้งนั้นเลยมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้ให้รักษาความเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาของอุดมคติให้ได้แม้ในเรื่องบุญกุศลแม้ในเรื่องบุญกุศลของพวกทายกทายิกาเมื่อวานนี้คุณร่างเอาหนังสือเป็นมาอ่านให้ฟังเรื่องหนึ่งข้าวทีเด็ดเดียอาล่าฟังเดี๋ยวนี้ก็ได้นิทานที่นี่มีความน่าสนใจอย่างที่เขาจะได้คำพูดสั้นๆที่สุดเพียงไม่กี่คำนะภิกษุฝันว่าเสือกัดตกใจตื่นขึ้นตัวสั่นกลัวอย่างยิ่งแล้วพอรู้สึกตัวว่าอ้าวฝันก็เลยดีใจว่ามันเป็นแต่เพียงฝันมันจะเสียกับจริงแล้วก็เสียใจว่าอ้าวถ้ามีฝันต่อไปให้เสือกินเราหมดเราก็จะได้บุญมากดูนี่ถามเรา20 คำ 20 คำ30 คำพูดแต่มีคติมากเมื่อฝันว่าเสือกินมันก็กลัวตัวสั่นตื่นขึ้นมากลัวตัวสั่นคุณก็คงจะเคยฝันเคยฝันทำนองนี้แล้วอ้าวพอตื่นขึ้นมาเต็มที่อ้าวมันฝันว่ะก็เลยหายกลัวแล้วก็สบายใจมีความโลภยังมีอยู่เอ้านี่ถ้าเราฝันต่อไปให้เสือกินเราจนหมดเราก็เป็นให้ทานเนื้อแก่เสือเราก็ได้บุญมากความตลกตะแลงต้องจิตใจหรืออุดมคตินี่ความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแต่ตัวความยึดมั่นถือมั่นทำให้อุดมคติตลบตะแลงก็อย่าไปบูชาความยึดมั่นถือมั่นไม่ในเรื่องบุญเรื่องกุศลพระทายกทายิกาคงจะโดนปัญหาอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำวันคือความตลบตะแลงของอุดมคติเราต้องมีความมั่นคงพระหดบึกบึนในเรื่องอุดมคติยึดไว้ให้ถูกต้องและยึดไว้เห็นได้นี่มันก็เป็นสิ่งที่ขยับได้ตามสติปัญญาไม่ต้องกลัวในข้อนี้พยายามขยับสติปัญญาขึ้นไปอุดมคติก็จะถูกต้องและขยับขึ้นไปได้เองมีการเพิ่มพูนสติปัญญาอยู่เสมอ ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนเพิ่มพูนทางแห่งปัญญาท่านจึงเพาะพอกพูนทางแห่งปัญญาหรือพอกพูนทางแห่งสันติอยู่เสมอศึกษาให้รู้แล้วสาความรู้ไว้คงเส้นคงวาจะเรียกว่าเป็นมนุษย์อุดมคติเป็นมนุษย์อุดมคติดีกว่าเป็นมนุษย์อันธพาลในทางวิญญาณคนพวกคุณก็ยังหนุ่มๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะทำได้มากมันรู้ไว้ก็คงจะไม่เสียหลายเวลาหนึ่งชั่วโมงเราหมดแล้วนี่ขยับมา15 นาทียังสว่างอีกไม่รู้สิย่นกันมาข้างหน้า15 นาที